Գլուխ 4. Արևը դեռևս հորիզոնում չէր երևացել, երբ հայր Քրիստաֆորոն Պեսկարենիկոյի վանքից դուրս եկավ գնալու այն տնակը, ուր նրան սպասում էին։ Պեսկարենիկոն գյուղ է Ադդայի ձախափին, կամ ավելի շուտ լճի եզրին, կամրջից քիչ հեռու։ Այդտեղ իրար կպած տնակներում մեծ մասամբ ապրում են ձկնորսներ, որոնց ուրկանները այս ու այն կողմ են փռված չորանալու համար։ Վանքը, մինչև օրս շենքը գոյություն ունի, տեղադրված է դրսում, գյուղի ծայրին, Լեկկոյից Բերգամո տանող ճանապարհին։ Երկինքը շատ պայծառ էր։ Արևը հետսհետե բարձրանալով լեռան ետևից երևում էր հանդիպակաց լեռների գագաթներից և լույսը լանջերից արագ իջնում էր դեպի ձորերը։ Աշնանային քամին թթենու չորացած տերևները պոկելով ճյուղերից թափում էր գետին, ծառից մի քանի քայլ հեռու։ Աջ և ձախ գտնվող այգիներում երկար վազերի վրա դեռևս փայլփլում էին բազմատեսակ կարմրավուն տերևները։ Նոր հերկված գորշագույն հողը որոշակիորեն զանազանվում էր ցողից կայծկլտացող հնձված սպիտակավուն դաշտերից։ Տեսարանն ուրախ էր, բայց այնտեղ երևացող ամեն մի մարդկային կերպարանք դիտողի հայացքն ու միտքը տխրեցնում էր։ Շատ հաճախ պատահում էին ցնցոտիավոր, հյուծված, արհեստից ծերացած կամ կարիքից հարկադրված սրան նրան ձեռք կարկառող մուրացկաններ։ Նրանք լռելիայն անցնում էին հայր Քրիստաֆորոյի մոտով, թախծոտ նայում նրան, ու թեև հուսալու բան չունեին, որովհետև կապուցինի մոտ երբեք փող չի լինում, բայց և այնպես երախտագիտությամբ գլուխ էին տալիս արդեն ստացած ողորմության կամ վանքից տանալիքի համար։ Դաշտերում ծրված աշխատավորների տեսքը ավելի ևս ցավալի էր։ Ոմանք սեր մնոսր էին ցանում, խնայողությամբ և ոչ օժարակամ, կարծես վտանգում էին շատ թանկարժեք մի բան։ Ոմանք էլ բահը հողի մեջ դժվարությամբ էին մտցնում և հողը շուռ տալիս տհաճությամբ։ Հյուծված մի աղջիկ, արոտավայր տանելով պարանով բռնած նիհարկովը, նայում էր առաջ և արագ-արագ կռանում գետին կենթանու բերանից փրկում այս կամ այն բանջարը, որ տուն տանի։ Սովը սովորեցրել էր, թե մարդիկ դրանով էլ կարող են ապրել։ Յուրաքանչյուր քայլափոխին այս տեսարանները ավելի էին սաստկացնում վանականի թախիծը, որը քայլում էր, սրտում այն տխուր նախազգացումը, թե գնում է իմանալու որևէ դժբախտություն։ Իսկ ինչու էր այդքան մտահոգվում Լուչիայի մասին։ Ինչու էր այդքան անհամբեր դարձել առաջին իսկ ազդանշանից, ինչպես անում էր գավառական մեծավորից կանչվելու ժամանակ։ Ո՞վ էր այս հայր Քրիստաֆորոն։ Անհրաժեշտ է պատասխանել այս բոլոր հարցերին։ Հայր Քրիստաֆորոն տարիքով ավելի մոտ էր 60-ին, քան 50-ին։ Նրա գլուխը կապուցինների սովորությամբ ածիլել էր գագաթը և շուրջը թողել մազերի մի փոքր պսակ։ Մերթ ընդ մերթ բարձրանում էր այնպիսի մի շարժումով, որը ենթադրել էր տալիս ինչ-որ հպարտություն և անհանգստություն, և իսկույն խոնարհվում էր համեստության մտածողությունից։ Նրա սպիտակ և երկար մորուքը, որ ծածկում էր այտերն ու ծնոտը, ավելի ևս ցայտուն էր դարձնում դեմքի վերևում ցցված մասերը, որոնց վրա արդեն սովորական դարձած զսպվածությունը շատ ավելի լրջություն էր ավելացրել, քան նվազեցրել արտահայտությունը։ Երկու խոր աչքերը ավելի շատ սևեռվում էին գետնին, բայց երբեմն աշխուժորեն հանկարծ փայլում էին, կառապանի ձեռքով ղեկավարվող երկու տաքարյուն ձիերի նման, որոնք փորձառությամբ շատ լավ են իմանում, թե չեն կարող կառապանին հաղթել, սակայն ժամանակ առ ժամանակ ոստյուններ են անում և իսկույն զսպվում բերանին հասցված մի լավ հարվածով։ Հայր Քրիստաֆորոն միշտ այդպիսին չէր եղել, և ոչ էլ եղել էր հայր Քրիստաֆորո։ Նրա մկրտության անունն էր Լոդովիկո։ Նա որդին էր մի առևտրականի, որն իր կյանքի վերջին տարիները բավական հարստություն դիզելով և ունենալով միակ որդի, որոշել էր առևտրից հրաժարվել և հանգստավետ կյանք վայելել։ Նրա այս նոր ու ունայն կենցաղավարության ընթացքում մի մեծ ամոթանք ծնուն դարավ զուր կորցրած իր ժամանակի համար, քանի որ աշխարհում որևէ լավ գործ չէր կատարել։ Դոգորված այդ երևակայությամբ նա ուսումնասիրում էր այն բոլոր ձևերը, որոնք մոռացության կարող էին տալ վաճառական լինելու իր հանգամանքը։ ինքը նույնպես շատ կցանկանար մոռանալ այդ։ Սակայն վաճառատունը, հակերը, հաշվեմատյանը, արշինը նրա հիշողության մեջ պատկերանում էին, ինչպես բանկոյի ուրվականը Մակբեթին։ Նույնիսկ հրախճանքի սեղանների շուրջը և պնակալեզների ժպիտների միջոցին։ Իսկ այդ ողորմելիները չէին կարող մի դրաման գտնել, խուսափելու այն բոլոր բարերից, որ կարող էին հյուրընկալի նախկին դրության ակնարկ թվալ։ Մի օր, ճաշն ավարտելիս, մի բան պատմելիս, ամենաջերմ և ամենաանկեղծ խնդության րոպեներին, երբ անհայտ էր, թե ով է ավելի շատ վայելում, սեղանակիցները, թե հյուրասիրող տանտերը, մեկը մտերմական գերիշխանությամբ ամենահամեստ սեղանակիցներից մեկի տնասն էր անում։ Սա էլ առանց նվազագույն չարակամության, կատակին նույն ձևով պատասխանելու մտադրությամբ, երեխայի պարզամտությամբ պատասխանեց. «Էհ, ես էլ վաճառականի նման խուլ կձևանամ»։ Ասաց, բայց լեզուն կծեց, երբ լսեց իր բերանից թռած բառերը։ Անվստահությամբ նայեց տան տիրոջ խոժոռած դեմքին։ Թե մեկը և թե մյուսը հոժարական կուզենային նահանջել, սակայն անհնար էր։ Մյուս հյուրերից յուրաքանչյուրն իր մեջ մտածում էր, որևէ կերպ պարտքել այդ խայտառակությունը և նյութից շեղվել։ Սակայն բոլորն էլ մտահոգ լռում էին, և այդ լռության մեջ խայտառակությունն ավելի ցայտուն էր դառնում։ Ամեն մեկը խուսափում էր մյուսների աչքերին նայելուց։ Յուրաքանչյուրը զգում էր, որ բոլորն էլ ուզում են եղածը կոծկել։ Այդ օրն ուրախությունը անհետացավ, և այդ անխոհեմը, կամ ավելի ճիշտ դժբախտը, այլևս հրավեր չստացավ։ Այսպիսով, Լոդովիկոյի հայրը իր վերջին տարիները անցկացրեց մշտական ճնշվածության մեջ, միշտ վախենալով արհամարվելուց և երբեք չանդրադառնալով այն հարցին, որ վաճառելը նույնքան ծիծաղելի բան է, որքան գնելը, և այդ արհեստը, որից այժմ ամաչում էր, այդքան տարիներ նա կատարել էր հասարակության առաջ առանց խեղճի խայթի։ Ըստ ժամանակի պայմանների և օրենքի ու սովորությունների ընձեռած արտոնությունների, իր որդուն ազնվականի կրթություն տվեց, գրականության ու ասպետական վարժությունների դասատուներ վարձեց և մահացավ, թողնելով իր որդուն հարուստ ու երիտասարդ։ Լոդովիկոն յուրացրել էր ազնվականի սովորություններ։ Մեծացած լինելով շողոքորդների շրջանում, նա ընտելացել էր բոլորի հարգանքին ու մեծարանքին։ Սակայն երբ ցանկացավ մտնել իր քաղաքի երևելիների շրջանը, ապա բախվեց շատ անսովոր մի երևույթի։ Համոզվեց, որ այդ մարդկանց ընկերանալու համար, ինչպես ինքն էր ցանկանում, պետք է անցներ համբերության ու հնազանդության մի նոր դպրոց։ Միշտ լիներ ստորադասյալ և ամեն րոպե կուլ տարվիրավորանքներ։ Նման ապրելակերպը չէր համընկնում Լոդովիկոյի ոչ դաստիարակությանը, ոչ էլ բնավորությանը։ Ուստի այդտեղից հեռացավ զայրացած։ Իսկ հետո ափսոսանքով վերհիշեց նրանցից հեռու մնալը, որովհետև նրան թվում էր, թե իրոք դրանք իր ընկերները պետք է լինեին, իրեն ավելի մարդամոտ լինելու պայմանով։ Այսպիսի հիշաչարությամբ և հակասական հակումներով, չկարողանալով մտերմորեն այցելել, այլ ցանկանալով որևէ ձևով ընկերանալ նրանց, սկսել էր մրցել պճնամոլությամբ և շքեղությամբ, առիթ տալով ակնհայտ բարյացակամության, նախանձի և ծաղրի։ Պարկեշտ, միաժամանակ խիստ բնավորությունը, նրան խճճել էր ուրիշ ավելի լուրջ երկպառակությունների մեջ։ Անմիջական և անկեղծ սարսափ էր զգում բռնությունից ու վիրավորանքից։ Այդ սարսափը նրա մեջ ավելի ևս ուժեղանում էր այն մարդկանց հանդեպ, որոնք բացահայտորեն կատարում էին դրանք և հենց նրանք էին, որոնց հանդեպ թշնամանք ուներ։ Այս բոլոր կրքերը միանգամից հանգստացնելու կամ գործադրելու համար հոժարակամ հանձն էր առնում պաշտպանել մի ճնշվածի։ Պայքարում էր հայտնաբերում ճնշողին, միջամտում վեճերին և ստեղծում նորերը։ Այսպիսով նա հետ-սետ է դարձավ ճնշվածների պաշտպան և անիրավությունների վրիժառու։ Դա ծանր աշխատանք էր, որի պատճառով Լոդովիկոն վաստակում էր թշնամիներ, երկպառակություններ և մտահոգություն։ Բացի մշտական պայքարից, նա շարունակ տանջվում էր ներքին հակասություններից, որովհետև որևէ վեճ գլուխ բերելու համար, չխոսելով նրանց մասին, որոնց դեմ անզոր էր, ինքն էլ ստիպված գործադրում էր խորամանկություն և բռնություն, ինչ որ դեմ էր նրա խղճին։ ստիպված իր շուրջը հավաքել էր բավականաչափ բրավոներ, թե իր անձիապահովության և թե ուժեղ աջակցություն ունենալու համար պետք է ընտրեր ամենահանդուգներին, այսինքն ամենաչարագործներին, և ապրեր սրիկաների հետ, հանուն արդարության։ Այն աստիճանի էր հասել, որ մի քանի անգամ հուսալքված տխուր վախճանից կամ մտահոգված վերահաս վտանգից, ձանձրացած անվերջ զգուշությունից, զզված իր ընկերակիցներից, մտահոգված իր ունեցվածքի համար, որ նորստորեն նվազում էր բարեգործություններից ու շահատակություններից, բազմիցս միտք էր հղանում կրոնավոր դառնալ, ինչ որ այդ ժամանակներում անախորժություններից խուսափելու միջոց էր համարվում։ Սակայն այն, ինչ գուցե ցնորք լիներ նրա ամբողջ կյանքում, վճռական դարձավ մի դեպքի պատճառով։ Ամենալուրջը, որը մինչև այդ պատահել էր նրա հետ։ Մի օր քաղաքի փողոցով անցնում էր նա երկու բրավոների, ինչպես նաև Ոման Քրիստոֆորոյի հետ, որ առաջ իրենց խանութի գործակատարն էր, իսկ փակվելուց հետո տան տնտեսվար։ Սա 50-ի մոտ մարդ էր։ Երիտասարդ ժամանակից գորովալ իր դեպի Լոդովիկոն, որի ծննդյան նականատես էր եղել և որը բացի ռոճիկից և նվերներից հնարավորություն էր տալիս նրա բազմանդամ ընտանիքի գոյությունն ապահովելու։ Լոդովիկոն հանկարծ հեռվից տեսավ մի պարոնի, լպիրշ և կռվարար արտաքինով, որի հետ կյանքում երբեք չէր խոսել, սակայն սրտում նրան համարում էր ոխերիմ թշնամի, որովհետև այս աշխարհի առանձնահատկություններից մեկն է կարողանալ ատել և լինել ատելի առանց միմյանց ճանաչելու։ Չորս բրավոների ուղեկցությամբ նա ուղիղ առաջանում էր սիգապանց քայլերով, գլուխը բարձր, լեզուն պատրաստ գորոզամտության և արհամարանքի։ Երկուսն էլ քայլում էին պատի եզրով, սակայն Լոդովիկոն, լավ նկատեցեք, աջ եզրով էր գնում։ Իսկ դա, ըստ սովորության, նրան իրավունք էր վերապահում, այ թե իրավունքը մինչև ուրեմն խրճվում, չբաժանվել պատից մի ուրիշին ճանապարհ տալու համար։ Այդ դարաշրջանում դա մեծ նշանակություն ունեցող դեպք էր համարվում։ Իսկ մյուսը ընդհակառակը, հավակնում էր, թե այդ իրավունքն իրեն է վերապահվում որպես ազնվականի, իսկ Լոդովիկոն պարտավոր է անցնել մեջտեղով, ըստ մի ուրի սովորության։ Սակայն այստեղ, ինչպես պատահում է շատ դեպքերում, գոյություն ունեին երկու հակոտնյա սովորություններ, որոնցից լավագույնը հնարավոր չէր որոշել։ Իսկ դա դառնում էր կրվածաղիկ, երբ մի հաստագլուխ բախվում էր իր նմանի հետ։ Երկուսն էլ գալիս էին դեմ հանդիման, սեղմված պատին, ինչպես երկու շրջիկ ցածրականդակներ։ Երբ արդեն գտնվում էին դեմ առ դեմ, այդ պարոնը չափելով Լոդովիկոին ոտքից գլուխ, հոնքերը կիտելով և գլուխը բարձր պահած, հրամայական շեշտով ասաց. «Ճանապարհ տուր»։ «Դուք ճանապարհ տվեք», պատասխանեց Լոդովիկոն։ «Իրավունքն իմն է»։ «Քեզ նման ոչ ազնվականների մոտ իրավունքը միշտ իմն է»։ «Այո, եթե ձեզ նմանների լկտիություն նորեն հանդիսանար ինձ նմանների համար»։ Թե մեկի և թե մյուսի բրավոները մնում էին անշարժ, յուրաքանչյուրը իր տիրոջ տիկունքում, ցասումով միմյանց նայելիս ձեռքերը սրերին։ Այս ու այն կողմից վրա հասնող մարդիկ հեռու կանգնած դիտում էին դեպքը։ Իսկ այդ հանդիսատեսների ներկայությունը ավելի ոգևորում էր կրվարարների վեճը։ «Ճանապարհի մեջ տեղով, ստոր գրեհիկ, թե չէ քեզ կսովորեցնեմ ինչպես վերաբերվել ազնվականին»։ «Դուք ստում եք, ես գրեհիկ չեմ»։ «Դու ես ստում, թե ես ստում եմ»։ Սա սովորական դարձած պատասխան էր։ «Իսկ եթե դու ազնվական լինեիր, ինչպես ես եմ»,  շարունակեց պարոնը։ «Ես կկամենայի սրով և թիկնոցով քեզ ցույց տալ, թե ստախոսը դու ես»։ «Լավ պատրվակ է, խուսափելու այդ լկտի խոսքերը փաստերով պաշտպանելուց»։ «Ցեխի մեջ շպրտեցեք այս թափառաշրջիկին»,  ասաց ազնվականը շրջվելով դեպի յուրայինները։ «Տեսնենք»,  ասաց Լոդովիկոն, իսկույն մի քայլ ետ գնալով և ձեռքը դնելով սրին։ «Ամբարիշտ»,  գոչեց մյուսը մերկացնելով սուրը։ «Ես սա կջարդեմ, երբ կեղտոտվի քո ստոր արյունից»։ Այսպես արձակվեցին միմյանց վրա։ Երկու կողմից առաները նետվեցին պաշտպանելու իրենց տերերին։ Կռիվն անհավասար էր, ուստի Լոդովիկոն ձգտում էր խուսափել հարվածներից, զինաթափ անել թշնամուն փոխանակ սպանելու։ Սակայն վերջինս ուզում էր ամեն գնով սպանել նրան։ Լոդովիկոն մի բրավոյից արդեն հարված էր ստացել ձախթևին և մի թեթև քերծվածք այդի վրա, մինչդեռ գլխավոր թշնամին թիկունքից հարձակվում էր նրան սպանելու համար։ Երբ Քրիստոֆորոն տեսավ իր տիրոջ ծայրահեղ վտանգավոր կացությունը, պարոնի ետևից մոտեցավ դաշույնը մերկացրած։ Ազնվականը իր ամբողջ ծայրույթը թափելով Քրիստոֆորոյի վրա, սրի մի հարվածով սպանեց նրան։ Այդ տեսարանից խելակորույս Լոդովիկոն սուրը խրեց մարդասպանի որովայնը, և սա խեղճ Քրիստոֆորոյի հետ միաժամանակ մահամերց ընկավ գետին։ Պարոնի բրավոները տեսնելով, որ ամեն ինչ վերջացավ, լեղապատառ փախուստի դիմեցին։ Իսկ Լոդովիկոյի մարդիկ, նույնպես այլանդակված և տանջված, ավելորդ համարելով իրենց ներկայությունը և չուզենալով խառնվել վրա հասնող ժողովրդին, հեռացան մյուս կողմով։ Լոդովիկոն մնաց միայնակ, ոտքերի մոտ փռված երկու կորուսյալ մարդկանց հետ, շրջապատված ամբոխով։ «Ինչպես պատահեց, մեկն է, երկուսն են, որով այնի մեջ օղակ են բացել, ով է սպանվել»։ «Այ, այն սրիկան, ո Սուրբ Մարիամ, ինչպիսի փորձանք»։ «Կռիվ փնտրողը հատուցում կստանա»։ «Մեկը վճարում է բոլորի համար»։ «Ինքն էլ կորած է»։ «Ինչպիսի հարված»։ «Լուրջ գործ է լինելու»։ «Իսկ մյուս դժբախտը»։ «Գթություն, ինչպիսի տեսարան է»։ «Փրկեցեք նրան, փրկեցեք»։ «Մյուսի բանը բուրդ է, տեսեք, թե ինչպիսի փալաս է դարձել, ամեն կողմից արյուն է հոսում»։ «Փախիր, փախիր, որ քեզ չբռնեն»։ Այս խոսքերը, որոնք ամենից շատ լսվում էին ամբոխի խառնաշփոթ իրարանցման մեջ, արտահայտում էին ընդհանուր կարծիքը։ Բացի խորհրդից օգնություն էլ հասավ։ Դեպքը տեղի էր ունեցել կապուցինների եկեղեցու մոտ, մի ապաստարան, որն ինչպես հայտնի է, անմատչելի է ոստիկաններին և մարդկային այն խայտաբղետ հավաքույթին, որն անվանում են արդարադատություն։ Ամբոխը վիրավոր մարդասպանին այնտեղ տարավ համարյա անզգավիճակում, իսկ կրոնավորները նրան ընդունեցին ժողովրդի ձեռքից, որը հանձնելիս ասում էր. «Սա պատվավոր մարդ է», ոչնչացրեց նշանավոր մի սրիկայի։ Այդպես վարվեց ինքնապաշտպանության համար, ստիպեցին, որ զենքի դիմի։ Մինչ այդ Լոդովիկոն որևէ մեկի արյունը երբեք չէր թափել, թեև այդ ժամանակներում մարդասպանությունը հասարակ բան էր համարվում, և մարդիկ սովոր էին ականջով լսել նման դեպքեր և աչքով էլ տեսնել։ Բայց և այնպես իր պատճառով մահացած մարդուն և իր ձեռքով սպանվածին տեսնելը, բոլորովին նոր ու անասելի տպավորություն թողեցին նրա վրա։ Դա հանդիսացավ մինչ այդ անծանոթ զգացումների հայտնաբերում, իր թշնամու անկումը, նրա փոխված դեմքը, որը մի րոպեում սպառնալի և կատաղի լինելուց դադարեց, և ստացավ տառապանքի ու մահվան հանդիսավոր անդորության դրոշմ։ Այդ տեսարանը հանկարծակի հեղաշրջեց մարդասպանի հոգին։ Նրան վանք էին տարել, բայց նա համարյա չգիտեր, թե որտեղ է գտնվում և ինչ է կատարվում։ Իսկ երբ գիտակցության եկավ, իրեն գտավ հիվանդանոցի անկողնում, վիրաբույժ մի եղբոր խնամքի տակ։ Յուրաքանչյուր վանքում կապուցինները մեկական վիրաբույժ ունեն, որը կռվի ժամանակ ստացած նրա երկու վերքի վրա սպեղանի դնելով փաթաթում էր։ Խոստովանահայրը, որը հաճախ այս պարտականությունը կատարում է ոտքի վրա, իսկույն կանչվեց դեպքի վայրը։ Քիչ հետո վերադառնալով հիվանդանոց, մոտեցավ պառկած Լոդովիկոյին և ասաց. «Մխիթարվեցեք, լավ մահով մահացավ, և ինձ խնդրեց ձեզնից ներում հայցել և ձեզ հաղորդել իր ներումը»։ Այդ խոսքերը Լոդովիկոյին լրիվ գիտակցության բերին, և ավելի ուժեղ ու որոշակիորեն զարթեցրին խառնաշփոթ կուտակված զգացումները, բարեկամի կսկիծը, իր ձեռքով տրված հարվածի խղճի խայթը ու խռովությունը, և միաժամանակ տանջալի կարեկցություն դեպի սպանվածը։ «Իսկ մյուսը»՝ տագնապով հարցրեց եղբորը։ «Մյուսն արդեն հոգին ավանդել էր, երբ ես հասա»։